Bilongo bya batu mibwa chapitre 27. Pene po mulopo ya gidipa wanena polomba.
Pano uchine lufusa wine nene.
Nandi weba mama kuba koka enene namba.
Amulofwe agijipa. Na to kwa jalero jino kuinene na kubionso binsambi la bayuda. Kajinewe yukile kala abe mwine biyampe bibijiji bionso bya bayuda. Neyo wapatena biine. Na kulombe untu kishije bijimuchima. Bayuda bonso bayukile mona ajingi kajile ne mona atamine. Kushiluila kakubusongu wa lume wami. Bayukile ne mona ikajile mubukata wa muzo wetu mu Yerusalemu. Kushiluila kakunga luilo. Banjukile kushiluila kakala. Bakokesha kusafula bine bine shiba sakile. Mona ajingi kajile umo wa bine mukitango kia bafatiseo. Kia muendele mianda ya butochibu wetu. Pano njimene kuchibilu wa mambo. Mwanda nkulufile kumulao wala ileleza wankambo wetu. Nebisaka jiku mine vivijibi amuzo wetu. Bengi jila leza na buka nkamane juba nebufuku. Bakulufile kumona kufikishibwa kwa mulao uno. Ifa mwanda walu kulufilo luno. Unsambi jila bayuda amulofwe. Banwe bayuda le mwandaka omufatake nyamba. Leza kasangu langafo bafu. Ami wa uno. Na jinangalanga tu kakulwa nejiji na jayesu mwine Nazalete na miswelo ya miyonso. Emo na jinongela ku Yerusalema. Na tambu ile nelufusa kubabitoba katampe. Na kuchile wafandulue moba vule mukifungo. Nefoba ajiwe wafoneja wafoneja. Beba tungila lufu. Na jingi tabija mukijemwa. Na jineba kufija kufija mukibifu ilo ya bayuda. Bionso namba batune. Kyokia kyobe tabije. Kajinaji na buka lawali buka tampe kovaji. Ngenda neba fanga fanga ne kubibunji bya kumatanda angi. Emona endele kudamasa fantu mine babi toba katampe ne lufusa loba mpele. Penefo amulofwe. Fona jimu jishinda juba keji jumumitwe. Na mwene leka leka. Abe mulofwe. Kike kilelema kutabuka nekia juba kine. Kia tamba mulu ketu samina nebona jingenda nao. Batu ebonso tuwapo na fanshi. Fene pa na mfuwana jiwi kejinena mumune neno wakie beluamba. Abe solo! Solo! Ikika kion pangila pangila. Wilonga bibi. Fo wikome jabu wa ngombe witunga kumusungu wa mfumuanji. Fene pa na mina ipangulamba. Le wianyile ya mfumuami. Fumuetunanji wa nondolo lamba. Iyami Yesu panga panga. Pano langu kawimane. Na kumwekela namba wikale mwingiji wami. Wakusafulane kulombola. Kuba kwabo mwa mwena amijalelo jinoji. Nekuiba lombola monka. Bionka kulombola. Kakufa njijia kumuzo wa bene isalela. Nekumizo mikuwa konga kutuma. Na kutume kukeba futula meso. Bafundamine kufukutu. Batajile kumwinya. Batambe kulufusa lwa satana. Batale kujileza. Ambapo wakangi tabisha ami. Nanki wakale kelue mambo hawo. Pamone kifuko muwafa nduluemo. Amulofo ya angijipa. Ina minou mo kia felelefo kuko okela. Kimonua kia tambile mulu. Na safu ile jiba jinji kuba mukibunji. Kia damasa ne kuba mu Yerusalemu. Penefa ke kubonso ba muntanda ya Yudea. Ne kuba mizo miku hawo. Ngenda neva nena balamuke famichima. Batajile kujileza. Balonge bilongwa bilombola kwala mukafa muchima. Omwanda uno wankwatile bayuda kebasa kekungi faya fona ji munjibo yaleza. Inoleza wandamine kufika kaneji alelo jino jonjiko. Mwanda wa kulombola kubonso bacheche ne bakatampe mwana mwenene ne mwana mvwanyine. Kisafula ngapo bingi bikwawo poso byonka byobya byanene ne bafumiki ne mose samba. Binobi bikafika. Meshia ukasusuka, ukekala muba jinji kusangu kamulufu. Ukasafula kitoke jiki alufa njilo kumuzo wetu ne kumizo mikuawu.
Folo padi winene na bia, mbika fufesituse wa mwela lubi lamba.
Awe polo, uwe la mulubi. Mwanda biwa wafundile wifule, biwa kufe mulubi.
Polo nandi wa mulondolo lamba.
Awe mukelenge wabuleme, kivela po mulubi. Bionena bino ibi abine kajibiendelemo. Nemulofo ya ngijipa uyuki lebi otu biyampe. kokeja kuisambijila byo kwa kubulwa moyo kumeso anji. Jukilemba uyukile byonso. Mwanda kebya longelwepo mufiafia na sha kufula. Amulopo yangijipa. Lelo wita bije byanene ne bafumiki. Jukilemba wita bije.
Fenefa angilipa nandi wanena polomba.
Uwa sukungala muna bomwine kidishitu kefa chetu.
Polo nandi wa mulondolo lamba.
Na shafa ikalafano na sha kumeso. Amina kulombela kujileza kenkafo wabekete hein. Ine banu ebonso ba mvuana jalelo amba muikale nkamu ngika jile amiwa. Ino kami yololo inoishayo. Aha.
Fene pomulopo nembi kafunebele nise nebonso wabaji na wabaimana. Pobapu ile kusonsoloka bashulila kuisambabo benemba.
Muntu uno, kalongele po kilongo akiviki afanyino kufuila na nshatu kukutuwa mkifungo kuini.
Fene po angilipo wanina fese tusemba.
Uno muntu wajufanyinwe kulekelelwa shi wajika lobelefo mulofwe mukatampe kesala.